безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Қазанда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитов Идел буе федераль бүлгесендәге башка төбәкләр җитәкчеләре катнашында инновацияләр турында сөйләште. 23 сентябрьдә Татар иҗтимагый үзәге Явуз Иванның Қазанны яулап алуын искә алуга багышланган хәтер көне алдыннан пикет оештырды. Әлеге ике чара турында тулырак итеп Қазаннан Саша Долгов сөйләр.
22 сентябрьдә Казанда Идел буе федераль бүлгесендәге Россия президентының вакаләтле вәкиле каршындагы шура утырышы узды. Җыен Россия президенты Дмитрий Медведев игълан иткән модернизация барышында төбәкләрдә инновацияларны куллануга багышланды. Утырышта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты. Аның Казанга президент буларак беренче килүе генә. Татарстанда инновацияләр турында шура утырышы тәмамланып бер көн узгач, Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Дәүләт шурасы каршында пикет оештырды. Башта милиционерлар аларны шура каршыннан куып караса да, күпне күргән бабайлар бер адым да артка чигенмәде.
Без монда 20 ел шушы җирдә басып торабыз. Куалар, яңа кеше үзенең диктатын безгә таләп итә.
Безгә монда басарга рөхсәт булды. Безнең официаль кыягызбыз бар, камера иптәш полковник. Безне кешеләр артына, машина артына куа.
Пикетка килүчеләр мондый шигарьләр, ягъни плакатлар тотып торды. Депутатлар, суверенитетны, конституцияны империягә саттыгыз, ә халык турында кайчан уйлыйсыз? Рөстәм Миңтимер дәүләтебезне тезләндерде, син торгызырсыңмы? Мөхәммәт Шин 20 ел вәгъдә ителгән хәтер көне кайчан рәсмиләштерелә һәм һәйкәл куела? Мәскәү Татарстан суверенлыгын бетерә, ә без барыбер бәйсез булырбыз дигән плакатларны унлап милләтче күтәреп торды. Сессиягә килүче депутатлар пикетчылар янына барып та карамады, аңлатма бирергә дә теләмәде.
Азатлык радиосында.
Шунысында әйтергә кирәк, Рөстәм Миңнехановны Мәскәү президент итеп билгеләүгә үк Татарстанда милли тормышка игътибар бетәр дигән фаразлар ишетелде. Әмма Миңнеханов хакимиятне кулына ныклабрак ала башлауга ук мондый фаразларны куып тарата башлады. Казанда узган бөтен Русия татар имамнары җыенында Миңнеханов ачыктан ачык үзенең татар милләтенең киләчәге турында уйлавын белдерде.
Әмәбездә татар кешеләре татар халкының бүгенге тәмен, киләчәге турында уйлыйбыз.
Шулай да яңа президентның техникага артык зур игътибар бирүен әйтмичә булмый. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Ринат Йосыпов әйтмешли, Миңнеханов Татарстанны Сингапурга әйләндерәм дип милләтчеләрне Мәскәүгә сатып бетерергә мөмкин.
Рөстәм Миңнеханов ул Татарстанны Сингапурга әйләндерәм дип, минемчә, көрәшкән кешеләрне бетерер ул Мәскәүгә сдавать итер ул. Бик зур өмет түгел ин. Иң идеал булыр иде конфедерация булырга тиеш безгә. Мәскәүгә хотя бы 50% 50% монда калсын Татарстанның байлыгы. Менә шул безне рәнҗетә. 80% кайырып ала бит хәзер Мәскәү. Ә монда нихәтле эшләр эшлисе бар. Монда да 4 миллион халык яши. Үзе бездә калган булса, алтынына станция метро булмас иде. 60 станция булыр иде Казанда уже. Менә кешкә килеп җиттем яңа Сабин районыннан монда. Пробкалар бөтен урамда.
Диде Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Ринат Йосыпов. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт быел хәтер көненең 1552 елда Мәскәү гаскәреннән Казанны саклап шәһит киткәннәрне искә алу көненең 15 октябрьдә үткәрелүен хәбәр итте. Хәтер көне Ирек мәйданында сәгать 10-да башланачак.
Хәтер көне фәнни кешеләр аны 12-сендә дип әйтәләр.
Bizim de ilgari tezgine alay sanap tırmışa 15'inde deyip çıkan edik. Şu 15'i bulsa da, neyse bulsa da, belki barı bir kayşan bulsa da hatırkını bulur katıyor. Lakin bu yıl indi biz gadette kişi her yılını 15'inde ütkergenlikten indi halkını butamaz için 15'inde deyip bir yıl ütkere biz tağın. İlk medeninde 15'i Oktyabr'ındık önüne jiyılışabız. Hem miting bulgandan son uran boyla biz barabız Kazan Kirmenine. O kirmende şimdi kemen arası yanında dua okup namaz okup anasın kitabı şu heykel bulası orunda anda şeşekler şalabız anda Tatar ziyaratına Tatar şahitken babaylarının siyeklerine şu ziyarat kılarga barabız.
Bu saat 10'da Erik Maydan'da başlanır mı?
Kazan'da saat 10'da 15. Oktyabr günü saat 10'da başlanır Erik Maydan'da.
Dedi Galişan Nuri Ahmet. Xatır kının Tataristan'da resmileştiru hem Kazanlı yaklaşılarga haykel kuyu turunda milli hareket indi 20 yıl süylü. Ama bugünge kadar bu təqdim fikirlerinin, tələblərinin ütelgeni yok. Tatar İctimai Üzəgi hazırda Xatır kının resmileştiruini haykel kuyunu soruy.
Müne bir katmadan Xatır kını bulacaq. Biz deputatlar aldına müne indi 20 yıl boyuna Tataristan'da umman Tatar halkının Kazan devleti yıkaşı ona hatır kını resmileştirir turunda söz kuzgatkan edik. Hem şu Kazanlı saklaşılar, yaklaşılarının şahit kitkenlerinin heykel salı turunda da söz kuzgatılgan edi. Şimdi devlet, Tatarstan'da devleti hem yukarı sayılır nişe yıllar boyuna şunda fazla iteler. Lakin hemen de bir heykel de yok, hatır kını da yok. Çünkü hatır kının resmileştirge de heykel koydurga da bizikler korkalar.
Kimden korkalar?
Eskimden korkalar. Çünkü bitinde onga basmaz onga basıp hazır bir reisle işleyen sayın bütünsün Moskova kontrolde tuttu. Şimdi prezidentin bilgiyle kuyruğaşını, Moskova kuyruğaşını ne için düşünüz bulayın da o? Respublika il digen söz, vatan digen söz, devlet digen söz. Şimdi şetilinin devletine kim indi prezidentin bilgiyle kuyruğa? O bitinde adam külküsü. Bunun demokratiyanın da harifi de kalmadı hazır Rusya imperiyasında. Bu şurada biz karşılıklı bildirge çıktık.
Başka yıllarda xatır günü adatta yal günlerinde uzaydı. Bu yıl Tatar İctimai Üzəgi əlgi şaranı jımğa günü ütkere. Kazan şaharının işkışlar idarəsinin matem jiyinin iş gününde uzdırırga rıxsat beruvi şunu kursatı. Hakimiyyat xatır gününe xalıqnın tağında azraq jiyiluun kütü. Çünkü iş gününde kuplar bu jiyinğa kile almay. Әйкінші яқтан қарағанда ел күндерінде урамда халық бүтінлей болмай, ертәңгі яқта қазан йықлой. Шуңа күрә бұйыл урам бұйлап мақсатыбыз бәйсізлік деген язу көтеріп барған халық түркімін көпләр көре алашақ. 22 сентябрьда Казанда Башкортстан президенты Рустам Хамитов булып китте. Хамитов Казанга килгәнче Коммерсант газетына биргән интервьюсында татар телен башкорт теленең диалекты дип атаган иде. Шулай да инновацияләр турында сөйләшкән утырышта Татарстан вәкилләре аңа бу турыда бер сүз дә әйтмәде. Аннан ике республика президенты очрашып сөйләшә дә алмады. Шулайда Рустам Хамитов Уфага кайткач, интернет блогында октябрь айында Татарстан белән Башкортстан арасында авыл хуҗалыгы, агач эшкәртү һәм башка икътисади тармакларга караган килешү төзеләчәген язып куйган. Әлегә ике президент та бары тик икътисад турында гына сөйләшә.
Казаннан хәбәрчебез Саша Долговны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.